kun Radio Sagale Americati. Radion Segale America wutata qabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jil qabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jil qaba fagof dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordo fajir tan dagge fato ta kenya jalla ta muakka moltan kiptata ebla soddoma barakuma lamaf kuda sagala kala kops etiopia timmo ebla digdami lama barakuma lamaf kuda tokko kesume san kesan rane na modanditi
venezuela biilaten america yalafti tiochote motum mawle rafudachuf walratta du jiran babarotolian sorala ke daimtu biyesantem
bahar dar ke sat choferon mirgi ke nyati tamejedan arrayri da bani jiru gare wala bumma amanti falmu ke united states tokko kanen itta mirga amanti gegge sutinjere biyota kudaja tarrese sambata dabre kana kenya nairobi ti kopi galgala ada borana jedamu ka sambata dabre gegge famiratti Alottoni Oromo Kenya ke sejratanif kanen Oromo Ethiopia radufan irmatani jiru jedame jira kanenif kabrodaf agatmu rasaganta Kenya tin walin turajen daggefato ta Kenya amoduf gar sorat debin
Venezuela te namihla foltjocho sujir teso motumma si Caracas wa muddam suntu pannoft president Nicolas Maduro motumma rafudachuf warer sujiren Tigafataman parti mormitu ka presidentum malle labsat Juan Guido ummatane karat bafadda waran biyiqarqaru bilisummate sande bifadda Maduro ujir rabu sajechunijir ministero de fano Venezuela Jorge Rodriguez namadikka tokotti motummanu ragargalchuuf lafgosu jiraje ministeri waran biyisuni ammo war biyigurguratetti biyigargalchuufede warane motumma ammo dukkubseda ujiraje detenittema America of BET Shantamtani men nami presidentumma Venezuela titawudanda Nicolas Maduro timeti Juan Guido jedetin akka tanira tolkar karanga fat Presidentin America Donald Trump karasera baqata America tijijiram baqata America tinjijiru danda niratti marit jir aktokya dries kan kesa yaden nidesi warri America tibaqatu iyanno sun galfateetene aga isin debier gattufit ori basak jirat gafat nami hedduni Mexico qattamure America tibaqat yo yad kan seeran qabsi sanammo dame nagater ganetin akta yad kan tawatan gafachu jiran warri America tibaqatammo kunene seeramiti jechuun dubbachu tijer warri morm kesa tokko nama sin durat presidentumma America tauf dorgome radone vio isaganta fan oromo jagasu jirtan Bahir daritti shoferuti makina faisa harda hirir baanitin ak motumman miloti saani irra ijje chaf samichi daab gafatan. Ak jari jadutti ijje chaf samichi shoferut makina walar kisu makina gugurda kunini akka naan daabachu baannaani jari shoferuta kuniyu wajid abu dandaani. Biro naga tasgabbina anno amara ammo diotu dubbintun falar gatti jada aster misgana utunwerge jalanne nuttim.
Lakkoofsi isaanii 200 kata'an shoferoonni konkolaataa fe'umsa kaleessa magaalaa Bahar Daar keessatti hiriiranii jiru. Mirgi keenya eegamuu kabajaan shoferootaaf kanneen jedhan hiriirtoonni kun obboloonni keenya gammoojjii keessatti dhiigi isaanii dhangala'e dhiiga keenyaa jedhan. Rakkoon shoferoota irratti guutummaa biyyattii keessatti dhaqqabaa ture balaarra nu buuseera. Baane galuu hanga dadhabnuutti nu ajjeesaa jiru jedhu kanaafis dhaabachuu qaba jedhu shoferoonni guutummaa biyyattii keessa akka fedhan sosso'uu hin dandeenye jedhanii jiru dargaggoo mulaatu asaffaa waan isa mudate naa ibsu
ከአዲስ አበባ ወደ ዳንሻ ይጭኛ ይሄድ ነበር ከቀኑ በ6 ሰዓት አካባቢ
አመጂ 11 ጉያ ጩጳ ፍንፍኔራ ክፈአዴ ዳንሻ ደማይሮንጅሩ ጉያ ሰዓቲ ጃራቲ አናፍ ገርጋራ ኮዳብሲሰኒ ሞትሮ ኮንኮላታ ዳምሰን ቀርሺ ኩመዲበላ ማዮላ ተመለህም ባታንጀዳን ጉያ 10 ኤጋቺ ቱሬ ቦዳ ሪዮን ከኛማለቀ ሰናወልቲ ቀበኒ ዋንፍደኒፍ ላኔ ባኔ ጀዴራ Motumman ajjecha fi ukkaamsa shoferoota raga ajiru hin dhaabsisu taanaan hojii dhaabuufis dirqamna jedhu humnootiin nageenyaa fageenya meetira 100 irra taa'anii balaaneen naannurratti dhaqqabu callisanii nu laalu biyya hattuun qarshii shaanxaa guutu fudhatee deemu keessa jirraa jedhan bulchise naanno amaaraatti itti gaafatamaa waajira ijaarsa nageenyaa birgaader jeneraal asaaminoo tsigee
ይሄ ህዝቡ በአደባባይ የተናገሩም እውነታ ነው። ይሄ ቢሮ ያውቃል ይሄንን
ጋፊን ሾፌሮታ ከና ስሪ ተኡፊ የሮዲዮቲስ ፉርማን ሀተተማ ካንከነሙ ተኡቤክሰኒሩ
ኮሬኒ ጅዱገሌሳ ጋምቤላ ሶቺ ጋምቤላ ጀቹ ዲዮቲ ኮርት አመት ኮርት አውጅራኒ ኮርካን ጋምቤላ ከይሰታው ጅራን አክት ጋፈተማን ፓርቲ ታና ኦቦ ኦሙዶ ጁሉ ጀለቲ ማሪ ተንረቲ ዋን ነጋቲ ዋን ገርገራረት ማሪያታን Mozambique bi yidikayyo Afrika gama kaaba kale bubbe fidawan galana nam soddomi saddeti rafitti tanitti ardalle bokkan gudda robe lafti diribi gannataate bubbe fo bomboletin kenet jeran tunene torban ja asittiyo akanum laftana dedebi ujirte akragi qillens Mozambique ardaf borke jedetti ardaf borke satti godin Cabo Delgado ti finampula ke satti bokka gudda troba bisan hag khometu ga lafajis godin pembatti nam khuma diplomat tanan jede bakate ardabai Burkina Faso bi Afrika gama diatin kubat guddo laf sodachut jirt bi jitetonen milishot islamum matte namar uf kurfo jira jadanitin dubbitan daganitini waranillen jabese lafe gujira milishot islamum matonen Afrika yo tanayutum jirti ke sumat yu gammo jisail ke satti humnutu lachu jirti warani jare dalene yo tan khisa yu nama jatami shani Burkina Faso khe safitan waran garin qamnetti waranakin qamnetti nwadu jira jadetin viyetim koloneli Burkina Faso kanu kalubali Benin ardatti dabalamte Afrika keessa bi interneti ufi cufatti sagale sotaate sunu filanno parlama bi isita torban dabre ratti Afrikan yo interneti cufattu nagaaf qabban bi itana jabeeffachuuf jetteetin cufatti akkadaab interneti addunyaa to'atu the net blocks group jedutti internetin hagum diqqa tokko qofa yo cufaneyyu dibe heddun dufu dandeet Benin guyya tokko interneti cufatteyyu dollara miliyoona tokko tifi kuma dibishani dabdeejed dabikunen Oduu addunyaa deebi'a nugusii Jaappaan Arukiyoon ganna soddoma biyyisaa bulcheetiin yalmisaatii dhaale. Akka mootummaan isaa mana mootummaa isaa imperial keessaa naga dhaamateetiin waan ganna soddoma isaan bulcheef isanilleen bulchiinsirra na qarqaartaniif guddoo san galateeffadha asiyachi ilmi kiyyatti sanii dabarsaa jedheetiin itti hime. Abbaan isaa nugusii kun jechuu hagalkaan walqixxee akka isaatii Jaappaanitti jechuu. Alka walqixxe kana dhaaletaan ilmi isaatii kenna. Jaappaan haga guddaan muummee ministeera biyyisiitiin bulti. Ganni 200 Jaappaan nugusaan bulti keessatti takkuma nami aduu baruufi aduun taatiin gaaf lubbuun jiru takkuma ilmaa baalliiniti nugusummaan dabarsine. Nugusi Jaappaan ganna hedduu keessatti kaamma kunin jalqabaa ta'e nami kunin nam ganna 85tti. Oduu namaaf qabatattanu.
Karagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun mirga walabummaa amantii tiksu kan Yuunaayitid Isteets tokko ibsaa arra baaseen kanneen utuu walirraa hin kutin harka lafa jalaatiin acuuccaa walabummaa amantii geggeessan jechuudhaan maqaa biyyoota 16 tarreessee jira. Komishinni Yuunaayitid Isteets kan walabummaa amantii sadarkaa addunyaa gabaasaa irra baase kana keessatti chaayinaan biyyoota cuuccaa amantii sadarkaa olaanaatti geggeessan keessaa tokko akka taatetti galmeesse muslimoota ugaar 1,800 ta'an mana hidhaatti naqxee kanneen 2,000,000 ta'an immoo mooraalee keessatti gurtee kaa'uu ishee kan dubbatu gareen walabummaa amantiif falmu kun hundinuu badii tokko malee sababaa amantii isaaniitiif chaayinaa keessatti raarfamaa jiru jedha. Gabaasaa Bruce Feder jaalannetu dhiyeessa.
Waa'ee dhiittaa mirga amantii yennaa dubbatamu jedhan koomishinar Gary Bauer chaayinaan kan yaadatamtu yoo ta'u kunis keessumaa musliimota biyya ishee kan ugaas irratti miidhaa geessisteen ta'aa jedhan walabummaa pireesii addunyaa keessatti koomishina Yuunaayitid Isteets ka ta'an Gary Bauer akka dubbatanitti.
But it's also against Tibetan Buddhists, against Falun Dong, against
garu kana qofa miti kanneen amanti buddha ha qaban lammi wanti bet kanneen Falun Gong kanneen mana ofi keessatti waldaa kristiyaanaa godhachu waaqeffataniif amma immoo waldaa kristiyaanaa ehama qabduyyu mormii chaayinaa jala jirti jedhan isaan kana hundaaf sababaa tokko yookaan jecha tokko qaba mootummaan chaayinaa jedhan Kanneen amantii kana hundaa keessaa tokko amananii mootummaa kooministii chaayinaaf amanamummaa dhabuu waan jedhu kanaaf sodaan akkasii waan irra jiruuf waan danda'ame mara goda jedan baawr ditta mirgamanti hama kan china ke satti dakka bajiruf angota kamtu tigafatamo akata an united states bekti jedan kanaf maqasa ni tarresun akka hogano ni china battalumat muslimota ughasif kan nembro akka gaddisan ibagona jedanir Komishinarri kun akka jedhanit bara darbe jechuun 2018 keessa walabummaan amantii Naayijeeriyaa keessatti gada deemaa ture. Sababiinsaas mootummaan Naayijeeriyaa sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e kutaatti hookaraaf loogii callisee ilaala waan ta'eef jedhu.
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons, including the ways in which
Nigerian sababa adda adda fi maqaanse tarreeffame jira san keessa qaamonni kan mootummaa hin ta'in hokkara oofan callisanii ilaaluu dabalataa jedhan. Komishinaroonni hedduun akka dubbatanit manneen tajaajila amantiif oolan addunyaarratti qiyyaafata haleellaa hamaa kan shororkeessotaa ta'anii jiru. Demokiraatichi miseensi koongirasaa Jim McGovern akka jedhanitti
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California, another attack on a synagogue.
Waan gaddisiisaa dhiyeenya kana Kaaliforniyaa keessatti ta'ee fi haleellaa biraa bakka amantii juushotaatti qaqqabe arginee jirra. Haleellaa musliimota irratti qiyyaafates argaa jirra. Kunis uummata musliimaa United States'iif guutummaa addunyaa irra jiran irratti. Waldootiin kiristiyaanaas qiyyaafata haleellaa ta'an United States keessa jiru jedhan. Kanaaf yeroo waa'ee walabummaa pireesii dubbannu kan walakkaa addunyaa ta'uun qabu kan gandoota hundumaa keessa deemee ilaalu ta'uu qabaa jedhan. Maggavarnii fi miseensonni koongirasaa kanneen rippaabilikaanota ta'an akka jedhanitti manneen amantiif eegumsa gochuu addunyaa irratti walabummaa pireesii kabajuun dhimma tokko kan lammiiwwan Ameerikaa kanneen siyaasa keessa jiran marti irratti waliigaluu qaban ta'uu qabaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee lookoo ashane kanan sin affeera kunuuti. Dhaggeeffattoota keenya lookoo ashanee wallee isheef guddaa galatoomsannaa gara qophiittaa nutti ceena. Kilaboota kubbaa miillaa garaa garaa keessatti kan hirmaataa tureef garee kubbaa miillaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa keessaa ka taphataa ture Giruum Tasfaayeetti fuuleffata qophiin addaarra qabnu. Balaasa mudateen miidhama jilbaa isarra gaheen bara 2004 kubbaa taphachuu dhaabus gara iddoo dhalata isaatti deebi'uudhaan dargaggoota leenjisaa jira Giruum Tasfaayee Naakoor Malkaatu Amboorraa waa'ee isaa gabaase.
Gurumii hojjan ka wal argine garee kubbaa miilaa godina Bunnoo Beddellee leenjisummaan fudhate tapha guutuu Oromiyaa irratti hirmaachuuf yeroo gara magaalaa naqamtee dhufu garee kubbaa miilaa Jimmaa wajjin morkachuun injifatamee sadarkaa afuraffaan xumuree waancaaf morkachuu dhabullee fuulduratti garee hamma waancaatti morkatu qabatee dhiyaachuuf akka hojjetu kan natti hime. Bara 1994 Iloo Abbaa Booraa duraanii Bunnoo Beddellee ammaatti warshaa biiraa beddelleef taphataa erga tureen booda akkamitti gara kilaba kubbaa miilaa Mugar deeme?
Achii filatameen gara asallaa yeroo deemnu Oromiyaarratti filatamee achi Mugarbiitti galee achi yeroo taphattee leenjisaa Toonnachaawu budini aatti nagalshee gara waggaa sadiin isaa wajjin hojjedhe 97 irratti Under 20
Uriidamaa
gadiitti filatame bara 1998 irratti immoo asuma Finfinnee irratti kan godhame Alaamuddin Senior Challenge irratti waancaa fudhannee 98 irratti immoo National Team irratti biyya alaatti deemnee Rwaandaa irratti tokkoffaa taanee meedaaliyaa arganne waancaa finnee gara biyyaa deebineera.
Giruum bara 1997 ga'umsa agarsiiseen umurii 20 gadiitti filatamuudhaan garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Zaanzibaar irratti taphachuun garee isaa wajjin waancaa argamsiisuu akka danda'an kan himu. Bara 1997 garee Mugariif wayita taphatutti galii 14 galchuun taphataa galii olaanaa galche ta'uun urjii barichaa ta'uusaas yaadata. Bara 1998 Rwaandaatti taphachuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kan waancaa argate ta'uu himee ergasii garichi waancaa argachuu akka hin dandeenye kan dubbatu. Hanga bara 2004 gareewwan kubbaa miilaa garaagaraa keessa taphataa turullee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Giruum
Adaamaa irratti, Mugarii irratti, Niyaalaa irratti, Baankii irratti, Mataharaa irratti taphadheera.
Sanaan boodas osoon bultiinsa magaalaa Adaamaaf taphataa jiru Tiraans Itoophiyaa injifannee osoo deebinu Addigiraatitti balaan nama mudatee jedha.
Bara 2004 immoo Adaamaa irratti yeroo taphatu Addigiraatii irraa gara Maqalee yeroo dhufu nama kidhaan galagalee midhaan irratti ga'ee kwaasii taphachuu hin dandeenye Abbis taphachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo garuu taphachaa jiru amma Daanee Girmaanfaa, Dabbabeeffaa, Geetaanee Kabbadee, Saaraddiin Seedfaa.
Osoo yaadamte yeroo sana gara kubbaatti deebitee taphachuu hin dandeessu turte.
Biyya alaatti deemee kun yaalame taphachuu hin danda'an ture. Yeroo sana garuu carraa isaan arganne biyya alaa deemuu hin dandeenye.
Yeroo balaan sun mudatetti dursaan garee fi taphataan biraa lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu dubbata. Giruum balaan isa irratti mudatu illee sochii kubbaa miilaa keessatti inni godhu akka hin daangeessine dubbata. Haala ittiin gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee dargaggoota leenjisuu jalqabee fi bu'aa argame jedhu akkasitti ibsa. Giruum
jalqaba iddoo sana jechuun gooyyuu gammachuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif Oromiyaan baay'ee balloodha, biyya guddaadha, sabni isaa guddaadha. Carraa sana argachuun kun waan guddaadha. Anachumaan bee galii sanaatiif hiriyoonni koo jiru, sun koo jiru jara leenjisummoo dirqama kooti. Hojiin baay'een hojjenne carraa sanaan fayyadame ijoollee gurguddoo, ijoollee baay'ee baasuu fi Oromiyaadhaaf baasee kilaboota baay'ee Oromiyaa keessa Pirimeer Liigii keessatti argamu isaan hojjetee jara leenjisummaa qabee beera.
Bu'aan dirqamaa jira?
Amma laayeen gaddaa Bunnoo Baddarree irraa ijoollee walitti qabee yeroo tokkoof leenjisee Bunnoo Baddarree irraa waancaa nyaannee deebine. Argitee hin beektu shooraan yeroo nuyi dur taphatnillee waancaa argitee hin beektu shooraan. Ugaa naashinaal tiimii illee yeroo waancaa nyaanne akka hin gammanne. Baay'ee fedha qabu ijoolleen dandeettii qabaan baay'ee jiru garuu leenjisaan garuu hin jiru. Leenjisaan carraa argatee ijoollee kana gargaaru hin jiru ture. Carraa kanaan itti fayyadamna. Oromiyaa irraa ijoollee guddisne ijoollee baasu naashinaal tiimii galchuu hin dandeenye.
Gara fuulduraatti hojii leenjisummaa isaa cimsachuun bakka ga'uun qaba jedhus akkasitti dubbata.
Gara fuulduraatti ammagaa carraa argatee. Koochingii siilaayisansii waan argattee achi gara biyya waan deeme harkaa waan argattee hin fuufandee amma naashinaal tiimii deemu barbaadan maaliif nan beeka toonnatti bishaan nan beeka achi keessa kan jiru nan beeka salphaanii gurguddaa asirraa taa'ee nan beeka hojiin gara waggaa 13 akkan hojjatteera jararraa turan argatteera galii kanaatiif jara fuulduraatti amma naashinaal tiimii nan deeme abdii qaba.
Hiriyoota isaa keessaa Habiib Sharafuddiin waa'ee Giruum Tasfaayee akkana jedha.
Mucaan kun durumaa kaasee kubbaa miila kana waan ittiin guddate waan fidamu keessa hojii koo teree kara biyyaatti deebi'ee ijoollee walitti qabee ijoolleen sun immoo isaan bultee dhalama gasari gidduutti waancaa biyyattiidha akka argamu godhe beekta. Kana caalamaattu jira ga'an iyyuu dalga dhiiseen isa ilaaluu achi rakkise uummata ta'ee gara beebis akka biyyaatti dalagu asii qaba uummanni biyya keenyaaf.
Taphattoota inni leenjisu keessaas Yoseef Beezaayyoon dubbiseen ture. Waa'ee Giruumiin ilaalchisee akkas jedhe.
Karree gaasiidha isaa wajjin hojjechaa ture. Jijjiirama guddaa fide biyya keenyatti akka cooraatti waan guddaa hojjetee baay'ee moggaafamaa iyyuu jira cooraa. Baranna dhufee jijjiirama baay'ee fide shaampiyoona godheera cooraa warradaa.
Namni kamiyyuu beekumsaaf waanuma qabuun yoo hawaasa isaa tajaajile ofii gammachuu hawaasa isaaf ammoo bu'aa argamsiisuu danda'a jedhee akka amanu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeroo ammaallee magaalaa dhaloota isaa cooraatti deebi'uutiin ijoollee lama jechuunis mucaa dhiiraa tokkoo fi durbaa tokkoof maatii isaa wajjin jireenya isaa gammachuutiin geggeeffachaa jiraachuu isaa dubbata. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sanbata dabre kana Keeniyaa Naayiroobiitti qophii galgala aadaa Booranaa jedhamuun qophaa'e irratti dhalattoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraataniif ka Oromiyaa Itiyoophiyaa irraa dhufan qooda fudhatanii jiran. Qophii kanarratti Keeniyaa hawaasa Booranaa biratti maqaa masoo Liiban jedhamuun kan beekaman ittaanaa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo dabalee aangawoonni mootummaalleen argamanii jiru. Gama Itiyoophiyaatti Keeniyaatti ambaasaaddira kataan obbo Mallas Alem argamanii jiru. Daawud Galmuutu Naayiroobii irraa gabaase.
Engadda lammiileen Oromoo Booranaa akka Keeniyaa jiraatan qophii guyyaa aadaa Booranaa akka qopheessan. Asirrattis Keeniyaa kutaalee bulchiinsaa sadii jechuunis Isiooloo, Maarsabiitii fi Taanaa Riivar irraa walitti dhufanii hunduu gosaan waan aadaa ofii calaqqisiisu sirba, walaloo fi kan kaanis dhiyeeffatanii jiru. Hirmaattonni kun. Qophii kana kan qopheessan beektolii Oromoo Booranaa kutaalee bulchiinsaa sadeen kana keessa jiraatanidha. Waamichaan ammoo Booranaa Professionals jedhamu. Dr. Abdullahi Shongoroo warra qophii kana qopheesse keessa nam tokko.
Waan kana nuumaan yaade warri amma LIS Boorana ka warri tamaari guurdaan kun waliin teenne gosi cufummaa keenya keessa aadaa ofii kun mul'isuu jirti. Nulleen xiqqoo waa hirqabna amma achiillee amma Oromoo yoo jabaateeniti. Amma kukkubbita waan nu hin beekta. Nu eetaan beekta state house ka Oromoo duunda. Keessan kan jirran qabnu yennaan maal afaan Oromoo dubbannaaniti yoo nu Booranaa dhabiin amma Booranaa beekayyu. Uuruun guddoon beeku siigalee duuba amma waan kan wanni dhuyennee fi nulleen of mul'isinu. Obboleeyyan keenya Itoophiyaa illee yaamne gosseen dhibita Taana Riiva jedhani warra tokko Oromo jedhani warra kan illee yaamne kootta aadaa ta'e intanarra mul'imne mangistiin keenya kullee na nu dhaga'u warri keenya illee cufa nu dhaga'u waan kana dura amma jalqaba ammoo takka tana deemsisne guyyaa dhibbifa kunuun lafa cafee Oromoo kanaa illee maan yaada kan midhaasu qabna akka Booranii wal baratee aadaa isa tan baratu maal namni garkeenya kun guddoo aadaa irra baate. Amma ijoolleen keenya gari afaan Booranaatu hin beektu afaan mukeen kan tokkollee hin beekta afaan kukkuyyuu kan dubbatti yookaan Ingiliz Swahilifa duwwaan kan aadaa tana iwwatti tochine jilakkana tochine awwayyaanayi tochine Booranii guddoo laf jiruullee na dhagahu warri dhaattu kennallee ka gosa hedduu ka waliin qubannullee na nu dhagahu inni akkasiin jala qaban.
Boorana Keeniyaa jiraatuun ala qophii kana gubbaatti hawaasi Oromoo Oromiyaadhaa dhufan irratti hirmaatanii jiru. Miseensonni baandii sirbaa gumii gaayoo warra qophii kana keessatti hirmaatan keessaa takka Hareera Kottoolaa miseensa baandii gumii kanaati. Maqaa Buree Hareeroo jedhamuun beekama.
Yoo akka walitti dhufan aadaa ammaa as keessa reendira fa'aa jira. Harreendira hin beeku. Gosa dhibii hin beeku. Wannan beeku boora hin beeku gabra beeku achii gujii beeku. Yoo as dhufoo tokko taaneetiin uffatiin adda nu baasa. Uffati warra bareeda keenya bareeda. Osoo waan kan cufa yoo akkasitti hojjenne aadaan kun yoo akkasitti fuftee dansaa guddoo gammachuu akka gammachuu akka malee dhagahamee jiran akka malee gammadi namtichi gammachuu fuulirra mul'ata akka lafuunaa yoo laftii goddaa yoo agroo laftii mis taa'anii har fuulii hiddootii mis qaba.
Dima Hassan, dargaggo Oromoo lammii Keeniyaa, kutaa bulchiinsa warri Oromaa keessa jiraatan Tana River irraa dhufe ayyaana kana hirmaate.
Nama hedduu Tana River keessa waliin baane as dhufne. Nama Oromoo ofiin jenna. Boonanne ofii obboleessi keenya hangafa kenna. So nama aadaa isaa kabajuun. Sagantaan sun baay'ee bareedaa maaliif gosa Oromoo, gosa adda Oromoo kana maasaa Huyyee, Booranaa, gosa Anduriin dhageenyi walitti hirmaachise. Uummati keenu wal quunnamsiise. Kanaafuu mashaallaa baay'ee bareedi.
Diimaa dargaggoonni Oromoo kan Keeniyaa jiraatan maaf afaanii fi aadaa isaanii dagatan jedhee gaaffetan ture.
Warri naqlam jira beektaa? Warri baadiyyaatii fi warri amma dirree jira. Warri dirraan kun daa'imman isaa baay'ee mana barumsaa geesse afaan Swahilaatii fi afaan Ingiliffaa kan baratte. Gizee hedduu maal taate afaan keenyuu raanfate. Gartaayyuu aadaa ofii hin beektu. Ani barsiisaa. So waan an ta'e beektaa? Dorgommii waa'ee aadaa isaan jiraa keenya keessatti waan akka barsiisaa fi ijoollee kiyyaa baratoota kiyyaa leenjisee fakkeenyaaf agarteeyyu ijoolleen seen maal jedhu jaalloon faayaa ormiin faayaa ijoollee makoo kabuuraan koo afaan sun eenyutu sirba sun kan eenyu sirbi sun isa Huseen Amanooti. So an akka barsiisaa fi afaan sun afaan Oromaatiin afaan Oromootiin. Sirba sun afaan leenjisee Oromoo Itoophiyaatiif iyo Oromoo Keeniyaa wachiidhu. Kanaaf maalidha? Kan barsiisu jira. Ayyee inshaallah gaafa tasoo yoo rabbee uummata kan keenya qaamni Itoophiyaa jirsun kan Oromoo yoo rabbee wal agarraa hin yaadaan akka ammaa dargaggeessa Oromoo naannoo Tana River keenya keessatti inshaallah yoo rabbee wal agarraa.
Biyya Keeniyaa keessa bakka garaagaraa jiraatanus sabni as qophii kanarratti hirmaatan saba tokko. Yaaballoo ka dhufee bure hareeroo haalli kanaan dura uummata gargar dhiibaa ture amma fooyya'aa jira jedha.
Booranni kun bakka lam jira. Haa keenya jira. Haa Itoophiyaa jira. Duraan uummati kun abbaan gadaa boora garaan darbuu hin danda'u. Seerri daawwee kan dura waan kaan jira. Seerri daawwee kan booranni tokkummaan kun hanuu cimtu hawalii gallu seerri daawwee haasee abbootiin gadaa boona. Aga maas Huseen Arubbi horbi jittiitiif ha gosaatiif ha sabaatiif ha lammiitiif dhufte walitti galuun jiru waan guddoo isaa irra gammadaan.
Garuu saboonni kun loqodi gargari saba kaan kan Itoophiyaa keessa jiraatan dabalatee sabi kun afaan wal dhaga'uudhaa fi waaltinni qooqa barbaachisaadha jedhu Dr. Abdullahi Shongoro.
Namni boonana gaafan bugge akkan qorqorreetti nama waxaafetti mooyyalfaa yaaballafaa achi geessu waan qorqaan boonanii dubbisuu danda'a. Waan ammoo Oromoon qortaa isaan baantan suni dubbisuu hin danda'u. So warri keenya fiilingsiin isaan baantan warri Itoophiyaa illee karaa durii sodaakee jijjiiraaniti. Amma kan diqqoomaan baantan dubbata. Ammoo waltiin dhufu feena. Ani Education Bureau Addis Ababa illee cufu dhagee soosis afaan Oromoo kan guddoo barbaade. Konkuluushoon an tajaajilu wanni afaan gosa tokko namni tokko jala malee afaan Oromoo cufaatiin.
Qophii kanarratti Boorana Keeniyaa jiraatan biratti maqaa Liiban jedhamuun kan beekaman itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Soomoo Ruutoo irratti argamanii jiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Mallas Alam argamanii muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed nagaa isiniif dhaamanii jiru jechuun hirmaatotatti himanii jiru.
And particularly, the Excellency the Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed.
Galgalli Booranaa sanbata darbe kun waan aadaattis dabalata sagantaa bashannanaa kaanis qaba ture. Akka warri waan kana qindeesse jedhetti qophiin kun sichi ganna gannaan gaggeeffama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
dhaggeeffattoota keenya wallee keenya kana itti fuufnee amma sagantaa keenya xumuramutti dhageessisna. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha. Kanumaan xumurra sattaane sagantaa afaan Amaaraatu itti fuufa.
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ